Broers en susters, die afgelope tyd is 'n tyd van woelinge. Ons weet wat die afgelope week in die parlement gebeur het, en dan raak 'n mens bekommerd. 'N Mens word selfs bang. En daarom is dit nodig, dat 'n mens 'n bepaalde perspektief kry op die lewe, wat ons besig is om te leef. Met dit in gedagte kom ons lees Lukas, hoofstuk 11 van vers 37 af. Ons lees tot hoofstuk 12 vers 7. Lukas 11 van vers 37 af. Net toe Jesus klaar gepraat het, het 'n fariseer hom uitgenooi om by hom te kom eet. Hy het toe in sy huis ingegaan en aan tafel plek ingeneem. Die fariseer was verwonderd toe hy sien dat Jesus nie die gebruik nagekom het om voor die ete eers hande te was nie. Maar die Here sê vir hom, ja, julle fariseers, julle maak die buitenkant van bekers en borde skoon, maar binnenkant is julle vol inhaligheid en gemeenheid. Julle dwaase, het hy wat die buitenkant gemaak het, nie ook die binnenkant gemaak nie? Gee liever wat in die bekers en borde is vir die armes, dan sal alle dinge vir julle rein wees. Maar elende wag vir julle fariseers, want julle gee tiendes van kruisement en wynruit en elke soort kruie, maar verontagsaam die geregtigheid en liefde vir God. Juist hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalaat nie. Elende wag vir julle fariseers, want julle hou van die ereplek in die sinagoges en om op straat eerbiedig begroet te word. Elende wag vir julle, want julle is soos onherkenbare grafte waaroor die mense loop sonder om dit te weet. Toe sê een van die wetgeleerdes vir Jesus, Meneer, as u so praat, beledig u ons ook. Daarop antwoord hy, julle wetgeleerdes, elende wag vir julle ook, want julle laai ondraaglike laste op die mense en self verroer julle geen vinger om die laste te dra nie. Elende wag vir julle, want julle bou grafmonumente vir die profete, maar julle voorvaders het hulle vermoor. So bewys julle dat julle die dade van julle voorvaders goedkeur, want hulle het die profete vermoor en julle bou die grafte. Daarom het die wysheid van God gesê, ek sal profete en apostels na julle toe stuur, maar hulle sal sommige van hulle doodmaak en ander vervolg. So is die huidige geslag dan skuldig aan die bloed van al die profete wat vergiet is, van die skepping van die wêreld af, van die bloed van Abel af, tot by die bloed van Sagaria, wat tussen die altaar en die tempel doodgemaak is. Ja, ek sê vir julle, hulle bloed sal van die huidige geslag geëis word. Elende wag vir julle wetgeleerdes, want julle die sleutel van die kennis weggeneem. Self het julle nie ingegaan nie, en die wat wel wou ingaan, vir hulle het julle verhinder. Toe hy uit die huis weggaan, het die skrifgeleerdes en die fariseers hom heftig begin aanval. Oor allerlei dinge het hulle aan hom strikvrae gestel en fyn opgelet of hulle iets sou hê waarop hulle hom kon vastrek. Die mense het intussen by die duisende saamgedrom en mekaar vertrap. Toe het Jesus begin praat en hom in die eerste plek tot sy disippels gerig. Pas op vir die suurdeeg van die fariseers. Dit is hulle huigelary. Daar is niks bedek wat nie onthul sal word nie en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word. En wat julle agter geslote deure vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke af uitbasuin word. Aan julle, my vriende, sê ek, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Ek sal vir julle sê vir wie julle bang moet wees, vir hom wat mag het om, na die dood, in die hel te werk. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Word 5 mossies nie vir 2 sent verkoop nie, toch word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is baie meer werd as julle is meer werd as baie mossies. Teksvers is vers 4 en 5. Aan julle my vriende sê ek, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daaraan niks verder kan doen nie. Ek sal vir julle sê vir wie julle moet bang wees. Vir hom wat mag het om na die dood in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Dit is eintlik 'n vreemde situasie wat ons hier het. Ons weet wat die verhouding tussen Jesus en die Fariseërs was. En een van die Fariseërs nooi vir Jesus om by hom te kom eet. Sou jy gegaan het? Sou self indink in hierdie situasie. Sou jy gegaan het? Fariseërs, die belangrikste mense, maar dis iemand met wie jy nou nie eintlik baie goed oor die weg kom nie. Kom ons maak daardie beeld of daardie gebeurtenis wat ons hier het baie prakties in ons eie lewe. Net om die gevoelswaarde van dit wat hier gebeur het raak te vat. Ek doen dit na aanleiding van 'n vertelling wat 'n kollega vir my baie jare gelede aan my meegedeel het. Hy is na huis toe in een van die duurste buurte in Pretoria. By die huis aangekom, was daar 2 Porsche karre wat in die oprit gestaan het. Baie duur, baie mooi, alles op plek aan die buitenkant. En toe hy by die huis instap, lê daar bloot kussings op die vloer. Sit maar. Nie mooi, fyn, duur kussings soos wat 'n mens sou verwag wat pas by dit wat buite is nie. Doodgewone kopkussings vir 'n bed. Dit wat dus buitekant is en dit wat binnekant is, verskil radikaal. Weer die vraag. As jy na daardie huis toe uitgenooi word, in die eerste plek sal jy gaan. As jy besluit om te gaan, waarom? En as jy binne in die huis is, sal jy 'n opmerking oor die kussings maak? Sal jy iets daaroor sê? Jesus word na hierdie gesiene man toe genooi. Hy gaan om by hom te eet. En as hy in die huis ingaan, dan was hy nie sy hande nie. Nie omdat daar 'n voorskrif in die Bybel daarvoor is dat 'n mens hande moet was nie, maar omdat dit die gebruik van die Fariseërs was om die hande te was. Jesus se gasheer is baie duidelik ontsteld daarom of baie duidelik ontsteld daaroor. En dan sê Jesus nie vir hom, ek is jammer, ek sien jy is ontsteld omdat ek nie my hande gewas het nie, laat ek dit gou gaan doen. Jesus begin eenvoudig en sê vir hom, ja, julle Fariseërs, julle maak die buitenkant van die bekers en borde skoon. Jesus spreek dit aan. Dit wat aan die buitenkant mooi lyk, is nie aan die binnenkant teenwoordig nie. Die reëls van die Fariseërs, soos dit buite na buite gewys word, en die werklike lewe daar binne, vat nie hande nie, soos daardie beeld van die huis wat buitenkant en aan die binnenkant totaal en al verskillend lyk. En dan gaan Jesus aan en hy sê vir die Fariseërs, nog verder, elende wag vir julle, 3 maal. En dan is daar een van die wetgeleerdes wat vir Jesus sê, meneer, as jy so praat, dan beledig jy ons op. En dan nou Jesus nie op nie. Spreek woordelik sê hy, ja, julle Fariseërs, julle sommer ook. En dan volg daar nog 'n aantal elende uitsprake teenoor die wetgeleerdes. Jesus bly dus nie by die konvensie van die tyd nie. Hy was nie sy hande nie, en hy spreek die Fariseërs en die wetgeleerdes, die belangrike mense van daardie tyd, skerp aan. Die Fariseërs, omdat hulle die reëls gemaak het, op grond van die manier waarop die wetgeleerdes die wet uitgelê het. Al hierdie dinge buite. Net buite. Net grimering. Net mooi lyk. En binne en mens sou kon sê, dat die manier waarop Jesus met die fariseërs en die wetgeleerdes gepraat het, so skerp gepraat het, toch op 'n manier daartoe sou lei, dat hulle begin self ondersoek doen het. Maar wat is die reaksie? Die reaksie is, hulle het fyn begin oplet, hoe hulle om in die hande kon kry. Johannes sê na aanleiding van die opwekking van Lazarus, nadat Jesus vir Lazarus lewendig gemaak het, het die fariseërs en die skrifgeleerdes geleentheid begin soek om hom dood te maak. Jesus wil by hulle die lewe bring, 'n selfondersoek, 'n selfverstaan, en al wat hulle doen is, hulle word nog harder. Hulle verander nie. Jesus gaan weg, en dan rig hy hom tot die mense wat daar buite by mekaar gekom het, en spesifiek tot sy disippels. Ja, julle fariseërs, ja, en sommer julle wetgeleerdes ook, skerp aangespreek, en dan sê Jesus, aan julle, my vriende, sê ek, 'n ander toon, 'n ander manier van praat, 'n gesprek wat perspektief wil gee. Jesus weet dat die wetgeleerdes en die skrifgeleerdes, die owerstes van daardie tyd, hom begin soek het om hom dood te maak. En nou begin hy praat met sy disippels. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees vir hulle nie. En in hierdie paar verse wat ons gelees het, praat Jesus 4 keer van bang. Moenie bang wees nie, wees bang vir, en dan sluit hy dit weer af met, moenie bang wees nie, in die laaste vers. En so wil hy perspektief gee, nie net vir sy disippels nie, maar ook vir ons. Broers en susters, as 'n mens gaan kyk na dit wat hier gesê word, en 'n mens haal dit taalkundig uit mekaar uit, dan staan daar, moenie laat hulle bang aan julle doen nie. Soos wat jy vir iemand sou sê, moenie toelaat dat iemand in jou slaan nie. So wil Jesus as ware hier vir die mense sê, moenie toelaat dat hulle bang aan julle doen nie. Moenie toelaat dat hulle julle bang maak nie. Kry perspektief. Moenie bang wees nie. Neem beheer van jou vrees. Moenie bang wees vir hulle nie. En dan sê hy, wees bang vir. En dan gee hy vir hulle 'n bepaalde perspektief. Neem beheer oor jou vrees. Hoe kry mens dit reg? As ons vanavond hier 'n witbord sessie sou gehad het, en vir mense sou gevra het, waarvoor is jy bang? Sê vir ons, waarvoor is jy bang? Dan sou mens baie verskillende antwoorde kon kry. Ek is bang vir 'n spinnekop. Ek is bang vir 'n slang. Ek is bang om in my huis oorval te word. Ek is bang. Om 'n baie eenvoudige voorbeeld te vat, ek is bang vir 'n spinnekop, want daar is baie mense wat bang is vir 'n spinnekop. Waarom is jy bang vir 'n spinnekop? As 'n spinnekop my byt, gaan ek doodgaan. Ek gaan my doodmaak. Ek is bang om dood te gaan, want spinnekoppe wat 'n mens byt, maak jy dood. Maar dan kom die perspektief. Spinnekoppe wat 'n mens byt, is meestal glad nie giftig nie. Skadeloos vir 'n mens. Daar's enkele spinnekoppe, en 'n mens sou hulle op die naam kon noem, wat jou byt, en as hulle jou byt, sal dit of dat gebeur. Opgetekende gevalle van mense wat aan spinnekop byt in Suid-Afrika dood is, is baie minder as die wat in motorongelukke doodgaan. En so kry jy mens 'n bepaalde perspektief op vrees. Ek is bang vir. Waarom? Wat in daardie ding waarvoor jy bang is, bring die bang, bring die vrees. Ek is bang vir 'n slang, as hy my pik gaan ek doodgaan. Die meeste slange gee pad ver voordat jy hom sien. En so kry mens 'n bepaalde perspektief. En Jesus wil hier perspektief gee. Nie bang wees vir hulle nie. Hulle kan net 'n bietjie doen. Hulle kan net jou liggaam doodmaak. Saul. Hulle kan net jou lyf doodmaak. Nou sê mense sê, maar dis vreeslik. Moet ek nie bang wees vir iemand wat my lyf kan doodmaak nie? Die perspektief is, as jou lyf doodgaan, dan leef jou gees verder. En daar kan niemand bykom nie. Dis as ware soos iemand wat 'n mens in rolprente sien, wat uit 'n geweldige gevaarlike situasie onder 'n helikopter hang, en dan trek hy in die tou en buite bereik en weg. Die lewe gaan aan. Nie meer in hierdie wêreld nie. Maar die lewe gaan aan. Jou geestelike lewe gaan aan. En daar kan mense nie bykom nie. Maar God kan. God is nie net daar betrokke nie. God is ook hier betrokke. Hulle, die onbekende, moenie bang wees vir die hulle nie. Want hulle is beperk tot hierdie wêreld. Maar God is anders. God is nie beperk tot hierdie wêreld nie. God is ook nie net beperk tot die hemel of die lewe hierna nie. God is daar en hier teenwoordig. Hoe teenwoordig? So oppervlakkig, asof hy sien, of asof hy nie alles sien nie. God is so teenwoordig, dat hy selfs van die mossies weet, en selfs van die hare op jou kop weet. God word nie van jou teenwoordig, omdat jy vir hom 'n SMS stuur of 'n WhatsApp nie. God word nie van jou teenwoordig, omdat jy hom roep nie. God ken jou as vriend van Jesus, ken hy jou op jou naam, en hy is ook hier teenwoordig, op so 'n manier teenwoordig, dat hy nie net van jou weet nie, maar dat sy seun sy lewe afgelê het, sodat ons Jesus se vriende kon word. Hy bepaal, vrees hom. Nie bang nie. Die Nuwe Afrikaanse vertaling maak die Griekse woord wat hier gebruik word, bang en vrees. Want vrees het in Afrikaans 'n ander betekenis as bang. Ek is nie banger vir God as al die mense hier nie. En omdat ek die heel bangste vir hom is, daarom doen ek eerder wat hy sê as wat hulle aan my kan doen nie. Hier is 'n verstaan van wie God is, 'n perspektief op wie God is. Hy het al die mag in die hemel en op die aarde. Hy is oral betrokke. Hy is altyd betrokke. Hy is tot aan die fynste besonderhede betrokke. Daar is nêrens 'n wegsteekplek waarvan hy nie weet nie. Daar is niks wat hy nie kan doen nie. Altyd oral, volledig, totaal, 'n verwondering. Kan dit wees? Hy kan dit alles beheer. Die beeld wat vanuit my verwysingsraamwerk opkom, is in die tyd toe ek in Palaborwa gebly het, was daar sogenaamde holtrucks. 'N Vragmotor wat 240 ton op een slag kan skuif. 'N Gemiddelde plaasbakkie kan 1 ton skuif. 240 vragte van 'n gewone plaas bakkie laai hulle op een slag op hom. Dan hardloop hy die berge daar uit. En die mens voel verwonderd. Broers en susters, is 'n doodgewone stuk yster. Dis nie iets om oor jou oor te verwonder nie. God weet van almal. Oral. Oor alle tye heen. En hy bewaar ons in die holte van sy hand. Geef vir ons sy seun om ons te was. Nie net aan die buitenkant nie, maar met sy bloed dwarsdeur. Sodat ons weer vir God aanvaarbaar kan wees. Jesus Christus word doodgemaak. Hy staan op. Selfs die dood het nie mag oor hom nie. Verwonderd. Dit is wie God is. Hulle. Wie's hulle? Hulle kan net by jou lyf bykom. En dis al. God sorg vir jou lyf, soos wat hy vir die mossies sorg. God sorg vir jou gees. God sorg vir alles. Maar, ons moet versigtig wees. Want dis nie die buitenkant, wat my by God bring nie. Dis nie die mooie karre in die oprit nie. Dis nie die brandname klere nie. Dis nie die mense wat ek my vriende noem nie. Dis nie die duurskoene wat ek aan my voete het nie. Dis nie my fyn grimering wat my by God bring nie. Want vir 'n mens se gees is daar nie grimering nie. Vir jou siel is daar nie verf om hom te laat mooi lyk nie. En selfs al sou jy probeer, sien God dwarsdeur. Buitekant tel nie. God kyk dwarsdeur. Psalm 139, Here, U sien dwarsdeur my. U kyk na my met ekstra oë. En hoe weet ek wat gaan binne aan? Ek weet wat gaan binne aan, as ek dit wat binne is, wat God daar vir my gegee het, uitdeel na buite toe. Die liefde van die Here, die genade van die Here, die omgee van die Here, nie buitenkant nie, nie 'n mooi lyk nie, maar 'n binne mooi wees. Waar woon God? Binne. Van waaruit moet ek leef? Binne. Daarom dat Jesus sê, ja, julle fariseërs, julle maak die buitenkant van die bekers en borde skoon, maar binnenkant is julle vol, self vol inhaligheid en gemeenheid, julle dwaase. Het hy wat die buitenkant gemaak het, nie ook die binnenkant gemaak nie. Gee liewer wat in die bekers en borde is vir die armes. Wat het God kom gee? God het homself kom gee. En daarom is die vraag nie reg om te vra, wat het God gegee nie? Wie het hy gegee? Homself. Daarom dat Jesus sê, vriende, kom ek gee vir julle perspektief. Kom ek gee vir julle perspektief op hierdie wêreld. Kom ek gee vir julle perspektief op julle vrees, daardie dinge waarvoor julle bang is. Moenie daarvoor bang wees nie. Hê vrees vir God. Geweldige respek. Absolute verwondering. By die verste ster, daar is hy God. In die kleinste punt van 'n molekule, daar is hy God. In die donkerste van die nag, in die helderste van die dag, voor die skepping, totdat die wederkoms plaasgevind het, is hy God. Vir hom respek, vir hom verwondering, aan hom vasgebind. Wow! Nie hier nie. Moenie kyk vir die deurmekaar parlement nie. Moenie kyk vir die krag wat nou en dan afgaan nie. Moenie probeer om jouself te beskerm agter hoë mure en te dink jy's veilig nie. Kyk na jou gees. Is jou gees veilig? En ek weet wat gaan in my gees aan. Wanneer ek uit my gees, uit my hart uitdeel dit wat God vir my gegee het in die wêreld laat skyn, dan is ek sy verteenwoordiger. Nie bang vir die hel nie. Nie bang om van God verwyder te wees nie. Jesus noem ons vriende. Broers en susters, dan is ons veilig. Dit is so. Ons is bekommerd. Ons is dikwels bang. Wat sal die toekoms vir ons oplewer? Wat sal hulle aan ons doen? Vergeet van hulle. Hee respek, eerbied vir God. Kry perspektief op die lewende God. En sit op daardie manier, ter daardie perspektief wat die Here vir ons gee, sit dan vrees op sy regte plek. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons erken vir u dat ons maklik in die wêreld ook vasgevang kan raak op verkeerde plekke. Dat ons so beïndruk kan word met baie slim mense, dat ons vra wat sê hulle. Dat ons so bang kan word vir mense in hierdie wêreld, dat ons in vrees lewe vir wat hulle aan ons sal doen. En die mense wat in politieke beheer van ons land is, wat gaan hulle volgende doen? Hoe gaan hulle teenoor ons optree? Wat gaan hulle met ons goed maak? Wat gaan hulle met ons maak? Wat gaan hulle vir ons sê? Wat gaan hulle oor ons dink? Here, dit het ons vanaand gelees het, is nie vir ons onbekend nie. Ons weet dit. Ons weet dat ons u bo alles moet eer en u bo alles moet bewonder. Maar daar is soveel mense in die wêreld wat ons beïnvloed. Soveel mense in die wêreld waarmee ons beïndruk is. Ryk mense, magtige mense, slim mense. Daar is misdadigers wat ons bang maak. Bely vir u dat hierdie mense dat hulle ons vrede kan steel. En daarom dank ons u dat u ons vanaand weer eens herinner het dat u die enigste persoon is wat werklik sê in ons lewe het dat u in hierdie lewe in beheer is, dat u na hierdie lewe in beheer sal wees, dat u ewig in beheer sal wees. Dat u ons volmaak lief het, dat u enigste seun vir ons gegee het, dat u gees vir ons gegee het om in ons te kom woon. En daarom wil ons vra dat u kragtig deur u gees binne in ons sal werk. Dat ons nooit sal vergeet, dat u ons Vader is, dat u seun Jesus Christus ons vriende noem nie. Help ons Here, om daar die vrede in ons harte te bewaar. En dat ons met daar die vrede in vrees vir u sal lewe. nie 'n bang vrees nie, maar 'n bewonderingsvrees, 'n respekvrees. Dankie Vader, dat ons mag sê, ons Vader, vat ons kinderhande in u groot hand, lei ons, en leer u ons, om met perspektief te lewe. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, wat ons deur en deur gereinig het. Amen.